Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калюні. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі. З выступаў выразаюць заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Бізнесовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу.
Адразу пасля навінаў.
Сёння раніцай пасольства Беларусі ў Бішкеку падверглася нападзенню мітынгоўцаў, якія таксама патрабавалі экстрадыцыі з Мінску, звернутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і яго брата Жаныбека. Бакіева на радзіме абвінавачваюцца ў цяжкіх злачынствах. Удзельнікі акцыі выказваліся таксама за разрыў дыпламатычных адносінаў і дамагаліся сустрэчы з паслом. Паколькі па словах мітынгуючых на працягу 3 гадзінаў да іх ніхто не выходзіў, яны закідалі будову камянямі і разбілі вокны. Пазней пасол Беларусі Віктар Денісенка сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, што пікетавалі пасольства, і намеснікам міністра замежных спраў Кіргістану, што прыбыў на месца падзеяў. Сёння ж беларускі МЗС выклікаў часовага паверанага ў справах Кіргістану і запатрабаваў забяспечыць ахову пасольства. Падрабязнасці, відэа і фота з Бішкеку на сайце свабода.орг. Трапічны шторм Айзек, які набліжаецца да паўднёвага ўзбярэжжа ЗША, паступова набірае сілу і ў бліжэйшы час дасягае моцы урагану. Чакаецца, што ён абрушыцца на ўзбярэжжа Луізіяны раніцай у сераду. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы ў Вашынгтоне, заклікаў жыхароў узбярэжжа Мексіцкай затокі ўважліва паставіцца да рэкамендацыяў мясцовых уладаў і эвакуявацца, калі паступіць такая каманда. Абама таксама папярэдзіў пра небяспеку паводкі. У Расіі выйшаў новы даклад, прысвечаны стылю жыцця прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Для яго назвы ў іранічным кантэксце скарыстаныя словы самога Пуціна «жыццё раба на галерах». Паводле аўтараў даклада, хаця Пуцін дакляруе свой прыбытак да 4 мільёнаў рублёў, яго жыццё можна параўнаць з жыццём манархаў краін Персідскай затокі. Вось што заявіў Барыс Нямцоў, прэзентуючы даклад сёння ў Маскве.
Если в распоряжении Путина находится 43 самолета, 15 вертолетов, 20 вилл, дворцов и резиденций, 4 яхты, в том числе и подаренные Абрамовичем, коллекция часов за 22 миллиона, если он считает, что это нормально в бедной стране, то у нас с ним разные представления добра и зле.
Это был выпуск новинок. Наша программа протягивается. Заставайтесь на хвалях.